Slăvit să fie Domnul! Salut familia Iuhoș, lărgită și mai restrânsă, în mod special pe Samuel, Domnul să-l binecuvânteze ca și tătic, și pe Brigita ca și mămică, și pe băiețelul pe care vreau să-l numesc, cum scrie în certificat, Benjamin. Sper să fie ok din punct de vedere lingvistic. Binecuvântat să fie acest băiețel și fiecare copil al Bisericii Betania. Cuvântul Domnului spune, versetul 2, îmi deschid gura. Dar nu doar atât. Și vorbesc. Pentru că sunt momente în care unii nu m-aș deschid gura. Nu mai zic nimic. M-ați înțeles? Psalmistul zice, îmi deschid gura și vorbesc. În pilde. Apoi cuvântul Domnului spune, ce am auzit, versetul 3, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri. Nu vom ascunde, vedeți că există riscul ăsta, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni, laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut Domnul. În această dimineață, sub asistența Duhului Sfânt și consider că sub călăuzirea sa, o să transmit un mesaj despre rolul pedagogic al părinților. Vă spun încă de la început că n-am experiență în domeniu și că ceea ce o să spun o să fie doar din experiențele copiilor pe care îi slujesc. Dar pe paginile Sfintelor Scripturi sunt mulți oameni care chiar dacă n-au avut experiență, au fost mandatați de cer să transmită niște învățături. Bunoară Apostolul Pavel, cu care seamănă numai la înălțime, avea undeva 1,60 m și ceva, nu înțelegeți că mă seamănă altfel, da? Dar transmitea cuvântul lui Dumnezeu pentru biserici întregi, pentru națiuni diverse. Și de aceea, pentru că așa înțeleg din partea Domnului că trebuie să spun, o să transmit acest cuvânt numit rolul pedagogic al părinților. Trebuie să subliniez încă de la început că pentru pedagogia copiilor, rolul expres este al mamei. Cuvântul Domnului spune, citesc din cuvântul lui Dumnezeu, tocmai din ceea ce a scris Apostolul Pavel, către Tit, Tit, capitolul 2, cuvântul Domnului spune, vorbește despre soțiile mai în vârstă, versetul 3, Tit, capitolul 2, versetul 3, spune că femeile în vârstă trebuie să fie cu o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, se pare că există o predispoziție în domeniu, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine și spune pe cine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, aceste femei mai tinere să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Și când Apostolul Pavel zice să-și vadă de treburile casei, nu se referă doar la domeniul alimentar, ci se referă inclusiv la acest domeniu pedagogic. Foarte bine știți că, conform Sfintelor Scripturi, mama este special chemată să fie pedagogul copiilor. Asta nu trebuie să intrăm în detalii, factura Vechiului Testament este de așa manieră încât în spațiul ebraic o mamă este special destinată să-și învețe copiii. Dar în această dimineață, pentru că trăim într-o societate postmodernă, o să subliniez faptul că rolul pedagogic nu este doar al mamei. Pentru că dacă acea mamă muncește cot la cot cu bărbatul ei, dacă muncesc 8 ore pe zi cel puțin, timpul lor este exact la fel. Și asta înseamnă că rolul pedagogic începe să fie împărțit și tatălui. De ce vă spun asta? Pentru că observ că societatea se supersecularizează și copiii rămân ultimii. Spre exemplu, la un moment dat, pentru că eram în prima lună dintr-un an, am intrat la clasă după vacanța de iarnă, la una dintre clase, la una dintre școlile la care am predat, și i-am întrebat pe copiii care erau mici, nu vă spun vârsta că nu contează, dar vă spun că erau mici, i-am întrebat ce le-a plăcut cel mai mult în anul anterior. Fiecare dintre ei au venit pe rând la catedră și fiecare a zis. A rămas șocat când nu doar un copil, ci mai mulți, au zis, lucru care mi-a plăcut cel mai mult în anul anterior a fost momentul acela în care tata s-a așezat lângă mine și mi-a vorbit o secvență din Biblie. Pentru că așa era factura întâlnirii, îi rugam să-mi spună ce vor pentru noul an. Știți ce mi-au spus foarte mulți? Aceleași persoane, aceiași copii, îmi doresc ca în noul an tata să fie mai des cu mine. O fată chiar mi-a zis, mă rog lui Dumnezeu să nu mai plece în state tata, pentru că acolo muncește multe luni din an și nu vreau să se mai întâmple asta. Asta era dorința unui copil, unui copil. Vedeți, noi suntem setați în felul următor. Pentru copiii noștri trebuie să își ofere timpul lor profesorii, învățătorii, educatoarele, toți ceilalți care sunt în cadrul acesta, pentru că asta e meseria lor, sunt destinați pentru asta, sunt dedicați acestui domeniu. Apoi noi zicem, pe copiii noștri trebuie să învețe Biblia învățătorii, respectiv învățătoarele de la școala dominicală. Și în mare parte se întâmplă și cu profesorii și cu învățătorii. Dar eu întreb, în vremea aia în care nici profesorul nu-i cu el, nici învățătorul nu-i cu el, cine îți educă copiii? Cine îți educă copiii? Într-o societate în care ministrul educației vrea să scurteze vacanțele, pentru că părinții sunt prea ocupați, au joburi prea încărcate și ei trebuie să-și lase copilul, dacă s-ar putea, după ce l-a născut, să-l așeze în grădiniță, la creșă. Vor să coboare vârsta infinit de mult. De ce? Pentru că n-au timp pentru copii, asta e realitatea. Asta e realitatea. Există trei practici pedagogice din acest psalm și prima practică pedagogică se numește povestirea. Cuvântul Domnului spune ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri. Când am început să predau la clasele primare și când a apărut în existență clasa pregătitoare, vă spun foarte sincer că atunci când am intrat prima dată la oră, am simțit că sunt falimentar ca profesor. Acum, când ai 5 copii în față, îi mai teleghidezi cumva, dar când ai 20 și când toți sunt super energici, hrăniți, da, se mișcă continuu, unii sunt în stare să se ridice pe pereți, să se aghețe pe geamuri. Și până am reușit să înțeleg că este foarte importantă povestirea pentru acești copii, n-am reușit să-i stăpânesc. Dar când am început să le povestesc, fără să inventez nimic, povești care eu credeam că n-au cum să-i capteze pe copiii ăștia, când am început să le spun niște povestiri simple, din Biblie, din viața cotidiană, se țineau de bănci. Și când intram la oră, de pe hol mă strigau, domn profesor de religie, ne spuneți azi o poveste. Pentru că povestirea este acel mod prin care copilul poate fi conectat. Există o vreme în care copilul ascultă povestiri. Când ajunge preadolescent, nu-l mai lua cu povești, că efectiv nu mai are niciun sens. Dar când e micuț, când este interesat, când vrea să exploreze lumea prin care se mișcă, când încep să-i povestești, abia mai respiră. Eu vă spun din experiență ce se întâmplă. Este foarte importantă povestirea. Este foarte importantă povestirea. În povestirea asta legată de copiii dumneavoastră, există 3 subdomenii. Povestiți experiențe personale. Biblia zice, există o ispită, și anume, să ascunzi de copiii tăi experiențele tale.
De ce? Oamenii îți spun, sunt prea mici ca să-ți ascultă aceste experiențe atât de profunde. Ce vor înțelege ei dintr-o experiență ca asta? Ce vor înțelege ei? Să țineți minte ce vă spun. Copiii dumneavoastră, când sunt mici, de la 0 ani, dacă încep să le povestești experiențele tale personale, vor fi marcați profund și li se va așeza în memorie acea experiență. Vă dau un alt caz. Eram la o oră de religie și ora aceea era mărturii din viața cotidiană personală. Pe fiecare dintre copii care erau cuminți, i-am chemat la catedră și au spus fiecare dintre ei mărturiile lor personale. Au fost momente în care mi-a venit să plâng, când mi-am dat seama ce copii stau în fața mea în fiecare zi, ce experiențe au copiii ăștia. Vă dau un caz. Un băiețel, așa micuț, slăboț, a venit la catedră și avea foarte mari emoții și a ținut mâinile așa cum le țin eu, le-a pus așa pe colțul catedrei și ne-a spus la toți. Într-o zi, ne-a strâns tata la rugăciune, mi-a spus băiețelul ăsta. Aveam o problemă acasă. Nu mai aveam banii necesari să fie plătită chiria. Avea detalii copilul. Și ne-am pus toți să ne rugăm. Și n-a trecut mult timp. Și un patron în biroul căruia tata și-a așezat CV-ul, știa copilul, l-a chemat pe tata la interviu și a fost angajat. Extraordinar. Să știe copilul dumitale că tu ai avut momente de vulnerabilitate în viață. Tu ai avut momente în care efectiv n-ai știut ce să faci cu viața ta. Efectiv n-ai știut dacă în ziua de mâine vei avea să pui pâine pe masa copiilor tăi. Să știe copilul tău asta și să-i fie așezat și sedimentat pe memorie. Copilul ăla nu uită niciodată acea experiență. Vă dau un caz biblic. Spune Biblia, la un moment dat, într-o casă, tatăl plecase la cer, mama rămăsese văduvă și 2 Împărați, capitolul 4, spune foarte clar, mama aceasta a mers la omul lui Dumnezeu, la Elisei, i-a spus tot cazul, i-a spus care sunt riscurile și anume copiii să-i fie luați și să fie transformați în sclavi. Și cuvântul Domnului spune, știți foarte clar, Elisei a zis, ce ai acasă? Vedeți? Mama n-a zis, am copii. În primul rând, asta trebuia să zică. Acasă la mine sunt niște copii. Dar mama n-a considerat că acei copii sunt valoroși într-o astfel de eroare, într-o astfel de criză. N-a zis, am copii. A zis, am ceva material, un de lemn. De fapt, copiii, vom vedea din context, erau mai importanți decât un de lemnul. Am acasă puțin un de lemn, zice mama asta disperată, așa, este pe fundul vasului, e foarte puțin. Roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Nu-i pe fund, este un vas cu un de lemn, așa scrie Biblia. Și omul lui Dumnezeu îi dă rețeta și îi spune așa, du-te, cere vase de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine. Și după? Nu vă aud. Copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Povestește copilului tău experiențele tale personale. Vorbește de accidentul prin care ai trecut și Dumnezeu te-a salvat. Spune-i ce ți s-a întâmplat când era mic. La ora asta de mărturii, la clasele acestea mici, toți erau mici, între clasa pregătitoare și clasa a doua, fiecare dintre ei aveau experiențele lor. Mama a trecut printr-un accident, tata a văzut un tir cu vine spre el, spre mașina lui din contrasens și Dumnezeu l-a scăpat. Extraordinar! Experiențe personale. Povestește copilului tău ce ți s-a întâmplat în copilărie. Povestește copilului tău ce ți s-a întâmplat în adolescență. Exprimă-te față de copilul tău în momentele cele mai dificile din viața ta, pentru că acele momente marchează mintea lui. Vor rămânea inscripționate acele momente pe memoria lui. Povestirea. Povestește experiențe personale. Cuvântul Domnului spune foarte clar să nu ascundem de copiii noștri, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut El. M-am gândit că nu dintotdeauna am avut cărți. De-a lungul istoriei au fost perioade lungi de timp în care nu exista tipar. Doar în secolul XV a fost inventat tiparul și prima Biblie, prima carte tipărită a fost tocmai Biblia. Într-un mod providențial, Dumnezeu a vegat să se întâmple asta. Și cum a mers informația de-a lungul timpului? Cum de principiile acestea au fost reiterate, reanunțate? Știți cum? Povestind cuvântul lui Dumnezeu. Vă voi citi din cuvântul lui Dumnezeu și veți observa că Dumnezeu dă poruncă să se întâmple asta, să fie povestite cuvintele lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune Deuteronom, capitolul 11, versetul 18, după ce Dumnezeu vorbește cu oamenii majori și le dă legea lui Dumnezeu și poruncile lui, spune așa, versetul 18, puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun, să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre, nu brățări cu antolt. Aruncați-le la coșul de gunoi. Nu despre asta e vorba. Nu brățări cu ce ar face Iisus în locul tău. Nu despre asta e vorba. Biblicizează-ți copilul. Lasă ca copilul tău să fie expus la cuvântul lui Dumnezeu. Lasă ca al tău copil să audă cuvântul lui Dumnezeu rostit de tine. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntare între ochii voștri când îți deschizi ochii. Să-ți amintești. E legea lui Dumnezeu. Să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele. Ascultați când. Oh, dar numai atunci când sunt foarte liniștit, când n-am nimica de lucru, când n-am ce să fac acasă cu timpul. Nu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, în momentele de relaxare, când vei merge în călătorie, când ceva ți se va agăța de memorie și când copilul tău va observa ceva, tu vorbește-i și agață-i de imaginea aceea ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Când te vei culca, adică seara înainte să dormi, și când te vei scula, adică dimineața. De ce? E nevoie să fie povestite principiile lui Dumnezeu. Copilul dumitale trebuie să fie educat ca dimineața când se trezește, după ce își face dieta personală, să se roage. Asta nu pentru că penticostalii inventează un sistem rigid, ci pentru că tu vrei să-ți înveți copiii. Se vede mare diferență între copiii care sunt expuși la Evanghelie între 0 și 5 ani și copiii care sunt lăsați singuri. Copiii care stau între 4 și 7 ore acasă când sunt liberi, în fața tabletei. Copiii care sunt continuu cu gadget-uri în mâini și cu joystick-uri și cu ochelari să vadă 3D și de toate. Copiii ăia, îi observi. Nu pot să stea liniștiți. De ce? Nu s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu pentru ei. I-ai lăsat și i-ai educat internetul? E educat societatea, prietenii și nu pot să vă spun ce se întâmplă. Sunt cazuri în care de la 4 ani au probleme morale din cauza că n-au fost expuși la Evanghelie. Din cauza că n-au fost povestite principiile biblice. Eu nu pot să înțeleg cum se poate una ca asta. Ce nu-și permite tata sau mama își permit copiii. De ce? Îl vezi că stă la 14 ani pe bancă și nu se roagă. Doarme în timpul programului. Dar n-a muncit. N-a dormit, n-a fost la nesomn azi noapte pentru că a fost pe tură. N-a fost obișnuit să se roage. Vă spun că experiența mea personală este doar din copilărie și din ce am văzut la alții. Dar eu pot să vă mărturisesc că n-a existat nici o rugăciune de când eram conștient că când aveam 2 ani, nu pot să spun ce am făcut. N-a existat nici o rugăciune în care să mă joc. Nu țin minte să fi prins o duminică în care să nu fi fost la biserică. Inclusiv când eram bolnav. Mi-amintesc că aici sunt mulți din albini. Vreau să mă duc la albini marți seara. Și pentru că de mic a fost obișnuit și educat în domeniul ăsta, când părinții nu puteau să meargă din cauza că munceau, erau pe tură, undeva pe la 12 ani, de la clasa 5 începând, mergeam singur la biserică, de pe strada București până pe strada Albinii. De multe ori mergeam cu frații mei, cu surorile mele, dar au fost și momente în care ei nu puteau, că aveau examene, și mergeam singur. Știți de ce? Nu pentru că eu am fost bun neapărat, ci pentru că am fost expus la principiile biblice. Acum, trebuie să spun și asta. Eu n-am intrat niciodată cu o pungă de pufuleți în biserică. Mă înțelegeți? Nu că n-am avut pufuleți. N-am intrat. N-am intrat niciodată în biserică cu ceva care să-mi distragă atenția. Eu vă spun cum a fost la mine, cum dumneavoastră faceți cum considerați dumneavoastră, că nu vă pot da lecții. Nu am intrat. Mi-amintesc că singurul lucru greșit pe care îl făceam, mi-l amintesc și vi-l spun acum, asta e că trebuie să vină momentul, bancheta din față avea un spătar și uneori când aveam momente în care nu eram atent, că eram copil, recunosc asta, cu unghia mă jucam pe spătarul băncii din față. Și dacă mă duc în biserica din Feleac și acum am văzut recent unghiile alea, vedeți că urmele rămân. Tot ce faci rămâne. Mă înțelegeți? Dar asta nu pentru că eu n-am avut acces la informația, asta nu pentru că eu nu puteam, ascultați-mă bine ce vă spun, ci pentru că am fost educat de maniera asta. Mi-amintesc că într-o zi, din greșeală, am vrut să scot altceva din buzunar și am scos din buzunar o sticluță. Era o sticluță cu un de lemn. Am scos-o și am arătat-o elevilor și când mi-a dat seama, am zis, am greșit. A zis, nu, mi-a zis un copil, eu știu ce e asta. Pentru că la noi acasă a fost bolnavă sora mea mai mică. Și a venit pastorul. Ne-am adunat toți în semicerc, în living, și pastorul a uns-o cu un de lemn pe sora noastră și Dumnezeu a vindecat-o. Aleluia! Copilul dumitale trebuie să fie expus la principiile biblice. Copilul dumitale captează tot. Dacă este în stare să țină minte numele de la actori, de la filme, de la seriale, de la Disneyland, de peste tot. Dacă e în stare să-ți intră pe Google și dumneata nici măcar nu știi să tastezi și-ți intră în 5 fracțiuni de secundă, ți-o intrat unde vrea el pe YouTube. Dumneata crezi că nu e specializat să rețină cuvântul lui Dumnezeu? Ba da. Povestește-i copilului tău principiile biblice. Ia episoade din Scriptură și vorbește copilului tău despre David, despre Goliat, vorbește despre acele episoade care îl fascinează, mai ales dacă e băiat. Dacă e fată, vorbește despre un alt episod din viața unei fete din Biblie. Vorbește-i, povestește-i copilului tău, povestește-i copilului tău principiile biblice. Când intră în biserică, dacă e fetiță, tu trebuie să-i spui de ce toate surorile au capul acoperit. Ele trebuie să știe asta de mici. Nu pentru că le vei indoctrina, ci pentru că tu ești responsabilă ca mamă de educația ei pe durata momentului în care stă în casa dumitale. Dacă tu zici, nu mă interesează, las că-s fanatice religioase, să știi că la fel se va comporta și ea când va crește mare. De ce? Nu i-ai povestit. Nu ți-ai făcut timp. Asist la momente în care adolescenți din biserici diferite nu sunt confruntați cu Evanghelia și ei văd totul ca un ritual. De ce? Nu li s-a explicat ce se întâmplă acolo. Nu au înțeles despre ce e vorba. Sunt stupefiat să îmi dau seama că oameni care vin de 10 de ani la biserică nu le spun nimic copiilor lor acasă despre Dumnezeu. Nimic. Povestiri personale, povestiri principiale, să știe copilul tău, tu de ce mergi la biserică? Care e motorul care te aduce la casa lui Dumnezeu? De ce pui banii ăia în colectă? De ce se întâmplă asta? Explică-i, povestește-i copilului tău. Povestiri practice. O fată a fost expulzată, scoasă afară din societatea ei și au crezut că pot să-i șteargă memoria. A ajuns roabă, sclavă, am vorbit de mai multe ori despre ea. Și în dimineața asta m-am gândit, de unde a știut fata asta? Că în Samaria există un proroc care atunci când se roagă, Dumnezeu vindecă. De unde a știut? De la părinții ei. Pentru că părinții ei au spus, au fost momente în care bărbatul ăsta, deși nu este extraordinar de proeminent în generația lui, este un om obișnuit, dar când s-a rugat, Dumnezeu a vindecat. Amin? Lăudat să fie numele Domnului! Lăudat să fie numele Domnului! Vă dau un alt caz, un băiețel, tot din clasele primare, că vorbesc despre educația asta din clasele mici, de la copiii care sunt mai mici. Am avut tot așa o oră de mărturie. Și băiețelul acesta s-a ridicat în picioare și a zis: domn profesor, eram la bunica acasă și pe bunica o durea foarte tare unul dintre picioare. Și am zis: bunică, de ce nu vrei să vii cu noi? Mergeau într-un loc anume. Vreau să vin, dar nu pot, mă doare accentuat piciorul. Și băiețelul ăsta s-a dus într-o altă cameră. Ascultați bine ce a făcut cu băiețelul. S-a dus într-o altă cameră și a stat 5 minute și s-a rugat. 5 minute. Și s-a rugat pentru piciorul bunicii lui. A venit înapoi și a zis: bunică, te mai doare piciorul? Și bunica a zis da, că ea nu știa ce a făcut băiețelul. A zis: nicio problemă, mă mai duc o dată. S-a mai dus o dată să se roage, încă 5 minute sau cât s-a mai rugat. Și când s-a întors înapoi, a zis: bunică, te mai doare piciorul? Și a zis: nu mă mai doare deloc. Băiețelul ăsta avea 8 ani. Un băiat care a fost obișnuit să se roage. De parcă Ilie era Ilie în dimensiuni mici, care a mers de mai multe ori să se roage până a văzut norul. Și Dumnezeu i-a vindecat bunica. De ce? Pentru că băiețelul ăsta a fost expus la experiențe personale și practice. Personale și practice. Cazurile sunt foarte multe și dacă ar fi să vă întreb despre experiențele dumneavoastră practice din casa dumneavoastră, ați avea mult mai multe de spus. Și acum Duhul Domnului v-a sensibilizat și v-ați amintit de ele. Povestiți-le copiilor voștri. Există un duh de rușine. Există un duh în care tata este rușinos să-i spună copilului lui ce i s-a întâmplat lui. Nu-i spune despre năzdrăvăniile pe care le-a făcut, îi spune despre lucrurile rele pe care le-a făcut pe durata copilăriei, dar este rușine să-i vorbească despre experiențele personale, că nu înțelege, nu-i adevărat. În această dimineață sunt aici și mustru orice duh de rușine de genul ăsta. Amin? Dumneavoastră să fiți binecuvântați ca și mame, ca și tați, fiecare dintre voastre ca părinți să fiți binecuvântați și să vă ajute Dumnezeu să povestiți copiilor dumneavoastră experiențele personale, să povestiți copiilor dumneavoastră principiile biblice, neapărat să înțeleagă de ce se întâmplă anumite lucruri și să povestiți practic. Copiii sunt sătul de povești istorice de acum 40 de ani. Asta scrie în cărți și mulți dintre ei nu le mai cred. Au nevoie de experiențe practice, să spună: tata, eu am fost prezent acolo. Să spună: mama, mie mi s-a întâmplat asta. Și copilul va începe să creadă mult mai puternic experiențe practice. A doua practică pedagogică este pilda. Cuvântul Domnului spune: îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Vedeți? Pentru că copilul are un nivel de percepție, el este preconceput sau predestinat pentru vârsta aceea să înțeleagă lucrurile pe baza imaginilor, pe baza lucrurilor practice. Pentru că poate ți s-a întâmplat ca mamă și ca tată să-ți vină copilul și să spună: cum arată Dumnezeu? De ce? El vrea să asocieze imaginea lui Dumnezeu cu ceva din lumea materială. Dumnezeu a știut asta și atunci când a instituit sărbătoarea Paștelui în Exod 12, cuvântul Domnului spune, le-a spus: voi trebuie să faceți de fiecare dată în fiecare an, între cele două seri, voi trebuie să luați mielul pascal, mielul care trebuie să fie de un an, fără de cusur, fără de vreo pată pe blănița lui, și trebuie să-l luați și să-l aduceți în camera și în casa voastră. Voi trebuie să-l lăsați, îl aduceți în ziua a 10-a și trebuie să-l lăsați până în ziua a 14-a în casă cu voi. Copiii voștri vor observa acest miel, blândețea lui, liniștea lui, privirea lui caldă. Și copilul care este așa mai apropiat uneori de animăluțe, se va atașa de acest miel. Ei, când vine seara de la 14 spre 15, atunci va trebui în mijlocul casei, pe o masă vizibilă pentru toți membrii familiei, să luați mielul și să înjunghiați mielul. Asta trebuie să faceți ca o lege veșnică din generație în generație, indiferent care sunt coordonatele GPS pe care vă va trimite și vă va îngădui Dumnezeu să ajungeți. Asta e legea lui Dumnezeu pentru voi, legea sărbătorii Paștelui. Și când copilul va observa că acel miel n-a făcut nimic greșit timp de 4 zile, când copilul va observa că acel miel n-are nicio vină, niciodată n-a lovit cu piciorul, asta fac doar altfel de animale, atunci se va naște o întrebare profundă în viața lor și în mintea lor și pe buzele lor va fi rostită: de ce trebuie să fie jertfit mielul? Nu înțelegem asta. Nu înțelegem de ce tocmai mielul ăsta. De ce nu iei un alt miel, tate? Mami, de ce nu căutați un alt miel dintr-o altă gospodărie, dintr-o altă zonă? De ce tocmai mielul acesta? Și cuvântul Domnului spune, atunci, după ce veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința Lui, când veți ține acest obicei sfânt, Exod 12:26, și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul, pentru ei va fi ca un obicei la început. Ce înseamnă obiceiul acesta? Ce e o imagine, e o pildă? Ce să înțelegem din ea? Să răspundeți: este jertfa de Paști în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Povestiți-le copiilor voștri, dar folosiți pilde, imagini pilduitoare. Mielul era o imagine. Apoi când a trecut Iordanul poporului Dumnezeu, Iosua, capitolul 4, cuvântul Domnului spune, Dumnezeu a zis, ia 12 pietre după numărul celor 12 seminții, așează-le ca un hotar, ca un spațiu de aducere aminte și să rămână acolo. Și cuvântul Domnului spune, Iosua 4:21, el a zis copiilor lui Israel, când vă vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinții lor, când vor întreba ce înseamnă pietrele acestea, să învățați pe copiii voștri și să le spuneți, Israel a trecut Iordanul ca pe uscat, a trecut Iordanul acesta chiar pe uscat, căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce ați trecut, după cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru. Vedeți, din nou povestește ceva din istoria lor, ceva personal. După cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru la Marea Roșie, pe care a secat-o înaintea noastră până când am trecut. Un miel care în fiecare an era așezat pe masa familiei. Era o pildă, dar pilda aceasta vorbea peste ani, când într-o zi, nu pe o masă din Israel, nici măcar la un pupitru de la Casa Albă, nici măcar în templu din Ierusalim, ci pe dealul în formă de craniu uman, pe masa cerului, așezată pe pământ pentru scurt timp, pe Golgota, pe cruce. Mielul lui Dumnezeu va fi jertfit pentru fiecare dintre noi. Pilda. Pilda este un mod prin care îi povestești copilului tău, îi transmiți copilului tău și întotdeauna când vede mielul își amintește. Întotdeauna când vedeau pietrele și aminteau, au trecut prin Iordan, pe uscat. Și a treia practică pedagogică cu care mă apropiu de încheiere este porunca. Vedeți? Povestire, adică să-ți faci timp pentru copilul tău, să-i povestești, apoi pilda, care poate fi în două dimensiuni, atât imagini vizibile cât și caracterul dumitale ca tată, respectiv ca mamă, iar cuvântul Domnului spune, el a pus o mărturie, versetul 5, în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor. Astfel mesajul să treacă din generație în generație pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească ce? Poruncile Domnului. poruncile Domnului. Povestește copilului tău, experiențe personale, principiale, chiar rânduiala ale bisericii de care faci parte. De ce se întâmplă asta? De ce trebuie să intrăm așa? De ce trebuie să avem respect când intrăm în autobuz față de oameni care sunt mai în vârstă? De ce trebuie să fim bine manierați și pe toți să-i salutăm? De ce unor oameni care sunt mai în vârstă nu pot să-i spun salut? Hei, ce faci? Ciao? Nu, eu trebuie să vorbesc cu respect cu el. De ce? De ce? Explică-i copilului tău, povestește-i, nu lăsa să ia peste picior pe prietenii lui, nici măcar pe dușmanii lui, nu povesti despre frați acasă, nu vorbi despre asta, povestește principii, lucrări practice, neapărat. Lasă pildele care sunt în viața ta, pietre de hotar, să-i marcheze copilăria, dar nu uita, sunt momente în care trebuie să poruncești. Cuvântul Domnului spune despre Avram, Genesa, capitolul 18, versetul 18, pagina 18. Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Ascultați care este argumentul lui Dumnezeu. Ce stă la baza acestei promisiuni a lui Dumnezeu. Căci Avram, versetul 19, spune așa, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el, să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul depinde de asta, Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Un Dumnezeu care poate totul lasă în mâinile unui tată o astfel de responsabilitate. Eu știu pe Avram, zice Dumnezeu. Și mesajului meu din generație în generație, postura lui de tată al credincioșilor depinde de modul în care își utilizează rolul acesta de pedagog în casa lui și va porunci copiilor lui după el. Copiii tăi trebuie să știe că n-au ce să intre într-un club. Este foarte clar. Se poruncă. Copiii tăi trebuie să știe că n-au ce să pună mâna pe o țigară. Copiii tăi trebuie să știe că ei nu pot să consume alcool. Recap, un tată responsabil a zis, eu poruncesc ca în toată familia mea și din generație în generație să nu se bea vin. Și Dumnezeu îl trimite pe Ieremia și îi spune, Ieremia, du-te la poporul ăsta, la fiul lui Recap. Și cheamă-i într-o chilie a casei Domnului. Într-o antecameră, într-o cameră alăturată, dar era în casa lui Dumnezeu. Tu ca și proroc, spune-le, beți vin. Acum prorocul zice. Păi dacă au zis prorocul, frate, câți nu spun, mi-a zis Dumnezeu să fac asta, să te ierte Dumnezeu că nu scrie asta în Biblie. Nu ți-a zis Dumnezeu nici într-un caz, ai interpretat-o greșit și mai și folosești numele unui proroc ca să-l calumniezi. Dar n-ai Biblie, n-ai cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. I-am luat pe toți, nu le dau numele că e târziu. Și cuvântul Domnului spune, am pus înaintea fiilor casei recabiților, Ieremia 35:5, am pus niște vase pline cu vin și pahare le-am dat. Și le-am zis, eu prorocul Ieremia, atestat de istorie ca prorocul lui Dumnezeu, vă spun, beți? Vin. Ei au zis, ne pare rău pentru tine, frate proroc. Noi nu bem vin. Căci Ionadav, fiul lui Recap, tatăl nostru, ne-a dat următoarea, vă rog să o citiți cu cetare. Nu vă au bine. Cum e? Poruncă. Să vină toți prorocii din Transilvania, spune el, cu alte cuvinte. Dacă tata ne-a poruncit asta și e biblic, noi respectăm cuvântul pe care l-am primit de la tata. Apreciez familiile care au anumite încredințări și dacă ei au decis în familia lor că trebuie să facă asta, se țin de asta. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Noi să nu-i judecăm și Domnul să-i ajute ca pe toată durata vieții să-și țină principiile și încredințările, să nu și le schimbe și Dumnezeu le va da putere. Nu uitați, părinții sunt pedagogi. Amin.